Gareen Islaamik States Iraaqii fi Siiriyaa keessatti fixiinsa dhaqqabsiise dugugamiinsa sanyiitti lakkaa'ama jedhu ministiriin dantaalaa United States John Kerry gabaasa ergame Tigistu dubbisa.
John Kerryin ibsa kanaan kenne waajjira ministara haajaa alaa keessatti kutaa yeroo hunda ibsitti kennamu keessa'e. Garee milishaa ISIS jedhamu maqaa isaa han afaan arabaatiin waamee dhaabii qabu oggaa himus.
My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment Daesh is responsible for genocide against groups.
Wanni anar dhaseessan duratti ba'ee fi akka yaada kiyyaatti Daesh garee lafisaan to'atan keessa jiran warra akka Yazidis kiristaanotaa fi musliim shi'aa sanyii isaanii waan lafirra balleessaniif itti gaafatamanii jechuuf murtiin Daesh herregii isaanii dubbiin isaanii yaada qalbii isaaniitii fi hojiin isaaniitii iyyuu tasanyii balleessitu.
Kerryin itti dabaluudhaanis gareen kun yakka dhuguugga sanyii fi namummaa irratti hojjeteef itti gaafatama jedhee murtii kanarraa hanga'es hojii basaasaa ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi fi dhaabbonni kaan hojjetan irratti hundaa'e ta'uusaa beeksise. ISIS ajjechaa dirqiidhaan gudeeduu fi amantaa namaa irratti hundaa'uudhaan namoota baay'inaan fixuusaas tarreessera ministeerri haajaa alaa kun. Bulchiinsi Obaamaa hojii sukkanneessaa ISIS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti gochaa jiru irratti dhaaba qabu amma bitootessa 17 bara 2016 jechuunis har'a akka beeksisu koongirasiin gaafatee ture ibsarraa kunis guyyaa san dhaqqabsiifateera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.